ตกลงเรื่องการวิเคราะห์เรื่องความเร็วรถของคุณบอสเนี่ยนะฮะมันควรจะเป็นยังไงครับในความในข้อเท็จจริงอะนะครับ
ก็เอาสิ่งที่ผมเจอส่วนที่ผมคำนวณผมก็เจอได้177อะครับ
ครับผม
จากการวัดสถานที่จริงแล้วก็การใช้เวลาที่อยู่ในกล้องวงจรปิด
ครับ
นะครับ
ครับ
ก็ยังยืนยันว่าเป็น177อยู่เหมือนเดิม
ครับ177นี่เราใช้การคิดการคำนวณตามหลักวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์เลยใช่ไหมฮะ
ก็ตามหลักการตามนิยามของความเร็วเลยคร
ับ
ระยะทางที่รถเคลื่อนที่ไปได้แล้วก็หารด้วยช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที
่ครับ
ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ก็คือเราต้องวัดเส้นทางตรงๆ ตั้งแต่รถเข้าสู
่ค่ะ
เฟรมของกล้องวงจรปิดถ้าถึงรถจิตพ้นจากเฟรมกล้องวงจรปิด
ก็จะดู
ความยาวถนน
ครับ
รถเคลื่อนที่ไปก็ได้31เมตรแล้วก็ปกติวงจรปิดเนี่ยเวลาเอามาแยกเป็นเฟรมต่อเฟรมเนี่ยมันจะมีที่เขาเรียกว่า time stamp ก็คือเวลาประจำเฟรมติดอยู
่
ค่ะ
เราก็ใช้ผมต่างเวลาประจำเฟรมแรกที่เข้าสู่เฟรมจะสร้างถึงเวลาเฟรมสุดท้าย
ที่ออ
ก
ค่ะ
ลบกันก็ได้เวลามา 0.63 วินาทีสองตัวหารกันก็ได้49เมตรต่อวินาทีถ้าทำเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้177กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค
่
ะ
อันนี้มันเป็นเรื่องของฟิสิกส์ในการคำนวณแล้วเหมือนกับเวลาเราได้ยินเสียงเราเห็นแฟลชเห็นฟ้าแลบแล้วก็คำนวณจากเสียงว่าเดินทางมากี่วินาทีประมาณนั้นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
ประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ค่ะ
ก็คือเราขับรถความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือวิ่งหนึ่งชั่วโมงก็ได้60กิโลใช่ไหม
ครับ
ค่ะ
ปกติ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็วิ่งกิโลหนึ่งได้ไม่หนึ่งนาทีครับ
ครับ
ค่ะ
อย่างนั้น
ค่ะเชิญค่ะ
ครับอาจารย์ครับอย่างนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจึงเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมฮะที่ความเร็วลดจาก177แล้วจะเหลือประมาณ70กว่า
ก็ผมก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ
ครับ
แต่ว่าอาจารย์มันตอนนี้ก็มีหลายคนทำออกมาก็ได้ความเร็วต่างกันล่าสุดวันนี้ก็มีออกมา
ค่ะ
อะไรก็ต้องไปดูของแต่ละคนไปว่าเขาใช้ข้อมูลอย่างไร
ครับทีนี้ในกล้องวงจรปิดที่เราดูเนี่ยเราในการเอามาคำนวณเนี่ยเราดูจากกล้องเดียวหรือกี่กล้องครับหรือว่าใช้หลายๆกล้องมารวมกันแล้วคำนวณ
กรณีนี้เป็นกล้องเดียวครับ
ครับ
กรณีนี้เป็นกล้องที่โชว์รูมของเบนซ์ที่อยู่ตรงหน้าปากซอยที่เป็นสุขุมวิท49
ครับครับ
กล้องเดียวที่ติดอยู่ข้างหน้า
ค่ะ
ฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้เฟรมเข้าออกกล้
อง
ถ้ามีสองกล้องที่อยู่สองที่อันนั้นเราสามารถใช้เวลาระหว่างกล้องกับระยะห่างระหว่างกล้องได ้แต่นี้กรณีนี้เป็นกล้องจนติดตัวเดียวก็ต้องใช้เฟรมแต่มันก็เป็นข้อดีคือการที่เป็นกล้องตัวเดียวเนี่ยตัวเวลามันก็เลยไม่เป็นปัญหาเพราะถ้าเผื่อเป็นกล้องสองกล้องเนี่ยเราต้องไปเช็คก่อนว่าเวลาเนี่ยมันตรงกันไหม
ครับ
ตอนที่อาจารย์ตรวจสอบจากวงจรปิดอาจารย์ได้ตรวจสอบลงไปในพื้นที่ด้วยไหมฮะอาจารย
์ไปด้วยครับ
ค่ะ
วันนั้นผมไป
ตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยอะนะคะ
ตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยเมื่อ8ปีที่แล้ว
ค่ะ
จุดอาจารย์ครับจุดที่รถชนแล้วก็จนไปถึงจุดหยุดนิ่งเนี่ยฮะ
ค่ะ
ระยะทางมันประมาณแค่ไหนครับ
อันนั้นถ้าตามสำนวนเนี่ยก็ร้อยกว่าเมตรนะครับคือผมไปดูที่วงจรปิดซึ่งอยู่ก่อนถึงจุดชนประมาณ100เมตร
ครับ
เพราะนั้นในส่วนที่ผมไปดูเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เป็นส่วนเกิดอุบัติเหตุคืออุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นทางที่สูตรหลักฐานเขาทำทีนึงก็มีสรุปอยู่ในสำนวนว่าน่าจะร้อยกว่าเมตรผมจำตัวเลขแน่นอน
ครับเพราะถ้าร้อยกว่าเมตรนั่นรถถ้าวิ่งด้วยความเร็ว70เนี่ยยังไงก็ไม่น่าสามารถที่จะจากจุดที่ชนไปจนถึงจุดหยุดนิ่งไม่น่าจะถึงขนาดนั้นในความเร็ว70
ก็ อันนี้มีคนเขียนติดตลกไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
ครับ
ว่าถ้าจะลากไป100เมตรด้วยความเร็ว70บาหลังจากชนแล้วต้องเหยียบคันเร่งเพิ่ม
ฮะใช่เพราะยังไงมัน
นี่เป็นมุกตลก
ใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเพราะในข้อเท็จจริงในความเป็นจริงในหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยการที่จะลากของวัตถุสิ่งหนึ่งไปยังจุด A ไปยังจุด B เนี่ยมันจะต้องมีแรงเคลื่อนที่ที่เยอะพอสมควรนะฮะ
คือปกติเนี่ยในการชนปกติแล้วติดกันไปเนี่ย
ครับ
หลังจากการชนเนี่ยความเร็วของรถคันที่วิ่งเข้าชน
มันก็จะช้าลงครับ
จะลดลงขณะที่รถคันที่ถูกชนเนี่ยเขาจะวิ่งเร็วขึ้น
ค
่
ะ
นั่นเป็นคำอธิบายว่าทำไมดาบถึงได้ลอยจากตัวรถเนี่ยมากระแทกที่กระจกหน้ารถจากตัวมอเตอร์ไซค์มากระแทกที่กระจกหน้ารถเพราะหลักของความเฉื่อยที
่
ตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกดันไปข้างหน้าดาบจะหลุดจากรถมอเตอร์ไซค
์ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการเนี่ยหลังจากชนเนี่ยมันจะเกิดแรงต้านต่อตัวรถ
ครับ
จะทำให้รถวิ่งช้าลงนะครับ
ค่ะ
ครับ
แล้วที่มีการคำนวณกันใหม่ว่าความเร็วอยู่ที่70กว่าเนี่ยแปลว่าการคำนวณมันมีหลายสูตรเหรอคะอาจารย์คะ
คือจริงๆการคำนวณมันมีสูตรเดียวครับเพียงแต่ว่ามันมีตัวแปรอยู่2ตัวก็คือระยะทางและความเร็วระยะทางและเวลานะครับทีนี้การได้มาซึ่งระยะทางกับการได้มาซึ่งเวลาที่จะมาใช้แทนในสูตรเนี่ยแต่ละคนก็จะใช้วิธีต่างๆกัน
ค่ะ
นะเช่นของผมใช้วิธีวัดความยาวโดยตรงกับเวลาเนี่ยผมใช้เวลาที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดโดยตรงโดยไม่ได้ไปวุ่นวายกับมันนะอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ทำที่เพิ่งมาทำสองสามครั้งเนี่ยครับเขาใช้เวลาที่เขาใช้ช่วงความยาวที่รถเคลื่อนที่ผ่านจุดหมายใช้ความยาวของรถเป็นระยะทางครับแล้วก็ใช้เวลาจากกล้องวงจรปิดเป็นตัวคำนวณ
ค่ะ
ก็ได้ความเร็วมาตรงกันกับที่ผมทำ
ครับ
ในขณะที่ท่านอื่นก็อาจจะใช้วิธีการได้มาซึ่งระยะทางเนี่ยต่างกันออกไป
ค
่
ะ
แล้วก็การคำนวณเวลาที่ต่างกันออกไปนั่นก็จะผลที่ได้ก็ต่างกัน
ครับเพราะ
แต่จริงๆแล้วถ้ามองให้ถูกเนี่ยถ้าเราไม่มีหรือถ้าเราเช็คความถูกต้องของข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยผลเนื่องจากมันเป็นวงจรปิดเดียวกันใช่ไหมครับม
ัน
เป็นรถคันเดียวกันเป็นเหตุการณ์เดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะได้ค่าที่ออกมาใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมาก
ใช่ครับนั่น
ยกเว้นแต่ว่าเกิดกระบวนการได้มาซึ่งตัวเลข2ตัวที่เอามาหารกันเนี่ย มันอาจจะมีความผิดพลาดก็จะทำให้ค่าผลที่ได้ต่างกันออกไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผลคำนวณได้มาหมดเนี่ยอาจารย์ก็ส่งให้พนักงานสอบสวนถูกไหมคะ
ผมเป็นที่ผมทำงานให้ปรึกษาให้กับทางสำนักงานที่ตรวจหลักฐานกลางครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ส่งให้สำนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนโดยตรง
คือเราก็
ส่งให้สำนักงานที่ตรวจหลักฐานกลาง
ค่ะ
ซึ่งเขาก็จะเอารายงานของผมเนี่ยไปพิจารณาไอทีแล้วก็จะไปส่งให้สำนักงานสอบสวน
ค่ะ
อีกขั้นหนึ่งคือจะมีตัวกลางกั้นอยู
่ค่ะค่ะส่วนที่มีข่าวว่าสำนวนที่เกิดขึ้นใหม่บอกว่าวิ่งแค่70กว่ามีพยานหลักฐานเห็นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ตอนช่วงที่อาจารย์ได้พิสูจน์ตอนวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีบุคคลหรือมีใครที่เป็นพยานบุคคลหรือพยานปากเอกเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมในเฟรมนั้นหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยไหมคะ
อ๋อไม่ครับเพราะว่าวันนี้ที่ผมไปเนี่ยเป็นทางพิสูจน์หลักฐานโดยตรง
คร
ับ ก็มีโอกาสได้เจอพนักงานสอบสวนคนแรก
ครับ
ที่ทำคดีผมไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนตัวภายหลังหรือเปล่
า
แต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้พบใครอีก
ที่
นี่ถ้าจะมีพยานเนี่ยเขาต้องไปรายงานตัวกับพนักงานสอบสวนโดยตรงซึ่งจะไม่ตาม
ครับ
ค่ะ
หน้าที่ผมโฟกัสก็อยู่ที่การหาความเร็วจาก
ครับ
จ ับวงจรปิดอย่างเดียว
คำถามสุดท้ายครับอาจารย์พยานหลักฐานซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นข้อมูลเนี่ยข้อมูลเฉพาะเนี่ยโดยเฉพาะความเร็วเนี่ยกับพยานหลักฐานที่เป็นบุคคลที่มองความเร็วด้วยสายตาเนี่ยอันไหนน่าเชื่อถือกว่ากันฮะ
อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพนักงานอัยการครับเป็นดุลพินิจของเขา